Blaðsíða 24. Þuríður húsfreyja bauð fé fyrir Andríð bónda sinn, en það var ekki hlustað á hana. Fékk Þorgrímur mann til að drepa hann og varð hann drengilega við dauða sínum. Eftir það ríða þeir burtu. Þuríður húsfreyja lét búa lík Andríðs og var hann fluttur í Eyþá er þar liggur fyrir landi og var hann þar heigður og er sú ei síðan kölluð Andríðs ei. Rifið upp. 1. Þorgrímur goði reið með flokk manna til Esjubergs. Hvert var erindið? 2. Þeir Þorgrímur leituð að búa á Esjubergi. Hvernig gekk það? Hvað truflaði þá við leitina? 3. Hvað gerði Þorgrímur í bræði sinni þegar hann fann ekki búa? Til umræðu. Þorgrímur goði segir Esju hvað búi hefur gert. Hann hefur drepið Þorstein son minn en þó annað sem er miklu verra. Hann hefur brennt upp hofið og goð okkar. Ræðið þessa afstöðu, er hún eðlileg? Hvaða tilfinningar liggja hér að baki? Þegar Þorgrímur finnur ekki búa, tekur hann föður hans og lætur drepa hann. Hvað er að segja þetta? Ritun. Skrifið frétt aftökuna í Brautarholti. Látið koma fram hver var aðdragandi þessa verks, það er drápið á Þorsteini. Reynið að hafa fréttina í æsifréttastíl. Hver gæti fyrirsögnin verið? Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Heigður merkir grafin að fornum sið, samanber orðið haugur. Þegar maður var heigður, var hlaðin haugur utanum hann.